Na nebu vysoko, nedrema noko, sve vidi gleda u srce duboko. Na zlatnome zraku nebeskih milina, zlatnu pesmu tka majka Angelina. Iz lepote njene čednosti sna, sija naša molitva, sija naša uteha. Molitvama svete, majke Angeline, svaka muka, tuga, žalost da umine. I pesma ova neka se vije za Vaskrs Srbije, za Vaskrs Srbije. Da se uvek pamte svi što živo daše, neka sija, sija, pokajanje naše. Na zlatnome zraku nebeskih milina, zlatnu pesmu tka majka Angelina. Zlatna pesma njena večno nek se vije, ljubav da daruje, duša da veruje.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U toku je strasna sedmica velikog i časnog posta, kada se sjećamo posljednjih dana zemaljskog života Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. I za nas je još jedan veliki i časni post u kojem smo se pripremali za najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje. Imamo posebno zadovoljstvo da je gost u našem studiju magistrant Fakulteta političkih nauka u Moskvi, gospođica Mila Cerović, koja će nam ovom prilikom prenijeti svoje impresije o životu u Rusiji, bogosluženjima kojima je prisustvovala u Moskvi, velelepnim hramovima koje je posjetila i o radosnom periodu časnog posta kako ga provode naša ruska pravoslavna braća. Mila, pomaže Bog i dobrodošla u studiju Radija Svetivora.
Bog pomogao, hvala vam na pozivu, baš se radujem ovom našem susretu i pogotovo što sam baš ovdje u Crnoj Gori za moj omiljeni praznik, kao i vjerujem naš omiljeni praznik i najveći praznik Vaskrs.
I nama je također drago što vas imamo za gosta. Vi ste, kao što smo rekli, magistrant Fakulteta političkih nauka u Moskvi. Kažite nam zbog čega ste se odlučili da svoje studije nastavite baš u dalekoj Rusiji?
E sad, ovako malo iscrpnije pitanje, rekla bih, odnosno moj odgovor, trudit ću se da evo da je previše iscrpan, mada onako malo zahtjeva razmišljanje, jer iskreno sad kad mi neko kaže zašto baš Rusija, činjenica da mi ovako volimo Rusiju i da je to, onako smo dušom vezani, rekla bih, i literaturom i svim ostalim za Rusiju, ali kad se tiče, kad je riječ o... o fakultetu, baš nisam mnogo iskreno obraćala pažnju na, ne znam, rusku politiku i tako te stvari, jer prosto tako upišeš fakultet i znaš već sam, ako ti hoćeš da se, ne znam, usredsrediš mnogo na neko individualno izučavanje, ipak se držiš udžbenika i držiš nekih preporuka profesora, tako da cijele moje studije su bile vezane za zapad i za zapadne zemlje, uključujući i američke države i Europsku uniju, ali nekako kad sam završila svoj fakultet, uz par nekih događaja interesantnih, sam shvatila da ja bih voljela malo da se oprobam i na istoku. I to da. Baš nije bila popularna odluka, bar ovako u krugu mojih prijatelja, odnosno mojih kolega, mojih profesora, pa znate kako, Rusija sad, ja živim u Crnoj Gori, ako uzmem obzir politiku našu, Rusija definitivno nije baš onako zemlja u kojoj bi rado otišli, jer ono kad pomisliš, nažalost, zbog sve te situacije i naše politike prema ogromnoj Rusiji, i čini mi se da mi onako malo prelako shvatamo to kao, dobro, Rusija ono kao sve to, osjećam se da oproste, ali ipak ne zaboravlja se. Ipak kad dođeš i kad kažeš da si iz Crne Gore, oni su oduševljeni, naravno, to je slovenski bratski narod, ali opet ono se kaže, aha, sankcije. Tako da, ipak je tu negdje onako ostaje, tako da nisu baš svi zaboravili to. Ali s druge strane, zašto sam se ja odlučila na tu odluku, jeste da to je ogromno iskustvo i tek sam sad shvatila da nisam pogriješila stvarno. Iako sam ja ono nekako osjetila, ok, tu si otišla si sa blagoslovom, nemoj da previše misliš da šta će biti, kako će biti, da li će te prihvatiti, kako ćeš kad se vratiš. Ipak, onako, ajde, prepusti se i polako, ono, otvorit će se. I stvarno je tako. Rusija je ogromna i njihovo tržište je, ovako, ne znam, kao milion malih Crnih Gora. I koliko sam tu samo ljudi upoznala i neko je to, ajde, sad malo kasnije da ne pričam toliko o tome, ali definitivno, što hoću isto da naglasim u ovom intervju jeste da žao mi je što Rusija nije popularna zemlja za studiranje. Jer ako dođe jedan Amerikanac iz Njujorka i kaže najbolja odluka u mom životu jeste što sam ja proveo ovdje 6 mjeseci. I onako, stvarno, koji naravno, mislim, naučiš ruski jezik, ti si tu, vratiš se u Ameriku kao neki diplomata sa ruskim iskustvom. Koliko god to nama izgledalo na nekom prizemnom nivou kao Rusija, Amerika, oni se nešto ne vole, nije to baš tako. Ljudi koji žive tamo odlično to znaju, tako da čini mi se da baš tako ta tematika nas više tiče nego njih sami. Onako, njima je bitno da oni imaju, da im je lijepo u životu, da oni imaju šta da pojedu, da imaju da uplate, ne znam, to gorivo i da otputuju na Tajland za za odmora, to šta će da se dogovaraju Putin i Trump u nekom neposrednom razgovoru, to je apsolutno tamo nebitno, tako da
možda i taj naš pogled sastavljen malo od stereotipa koji vladaju u društvu prema Rusiji.
Pa, uvjerena sam u to. Tačnije, to sam shvatila tek kad sam pošla tamo. Da imamo mi neku sliku koja možda nije toliko iskrivljena, ali definitivno jeste vrlo, vrlo skučena. Ne možeš ti da staviš, kao, ne znam gdje sam u nekoj pjesmi pročitala, ne možeš ti da staviš u tablice jednu Rusiju, jednu rusku dušu, da baciš u tablice i u, kako se da kaže, balkon, ako žargonski rečeno, jer prosto ti misliš jedno, odeš tamo i to se tako razbije, onako se tako razbije se upravo parčad, jer shvatiš da zapravo sve što si mislio ne pije vodu, jer Rusi su vrlo, vrlo specifični, mi ih nažalost dovoljno ne poznajemo, bar onako što to je moje neko kratko iskustvo, sada ne, ja ne pametujem previše da kažem da sam ja nešto mnogo prošla, nisam, ali što mogu da posvjedočim sa ovim kratkim iskustvom.
Koliko već dugo živiš u Rusiji?
Pa 7 mjeseci.
Da li je bilo teško savladati ruski jezik?
Da znaš da jest. Ja koja sam stigla, mola spasiba i pažalost, ono, to je bilo sve. I još sam onako, imala sam kao neki stereotip, kao ne, ruski jezik je previše nekako, nije mi se iskreno dopadao, jer nisam nikad čak ni pokušavala da ga učim. Ono mi je sve, ne, na engleskom, ali kad počneš da ga učiš i shvatiš da to nije baš ono kao, ne znam, laki slovenski jezik koji ćeš ti da progutaš za 2 mjeseca, apsolutno ne, imaju oni svoje, imaš u jednom trenutku dobiješ glavobolju od njihovih završetaka, padeža i tako njihove gramatike, da pričastije, tako da je to onako i danas mi je ono, mislim sad ja znam ruski, mogu da se porazumijevam, ali kad krenem da pričam sa nekim tipa profesorom i sad ja hoću da se pokažem sve naučila, da ja znam neki ruski, da ja sad razumijem, ali ono se, aha, dobro, ipak, da, bolje da se prebacim u engleski, ako već hoćeš neki baš onako, da kažem, viši nivo da pokažeš, tako da, hoću da kažem da zapravo taj jezik je mnogo težak i ljudi koji su samo na toj pripremnoj godini su već po 4-5 godina učili ruski jezik i još uvijek ne mogu da ga onako savladaju kako treba.
Za prethodnih 7 mjeseci imali ste prilike da posjetite mnoge ruske hramove i manastire. U vašoj kolumni za portal pravoslavije.ru kazali ste da su hramovi i crkve ruski DNK. Imali neki posebni hram ili crkva koji je ostavio ovako neki utisak na vas?
Pa ta kolumna je baš onako bila neplanirana, ali mi sad stvarno nije bilo žao što sam je napisala. Onako je otišla iz jednog daha. To je stvarno bilo baš onako iskreno, onako čini mi se emotivna priča koju sam stvarno ja proživjela i doživjela i tek ona napisala. Kako sad to da kažem, iako je to naravno pravoslavna strana i ti misliš da je to skoro sve isto. Naravno, ta suština je ista što je najbitnije, ali svaka država ima svoje osobenosti. A u tom smislu i Ruska pravoslavna crkva se onako malo razlikuje od naše naše
kao
crkve.
Kao i kultura isto.
Da, apsolutno. To je apsolutno prihvatljivo i normalno i zaočekivati. Ali ja sam onako bila malo skeptična u početku. Sad kako ja sad da se naviknem, a to malo ipak su Rusi onako prefinjeni, onako zbiljni. Nema tu nešto mnogo kad ti uđeš u hram, znači nešto sad tebi nešto mnogo smješkaju, kao što bi mi sad očekivali, onako, a, braće naše gosti. Sve je to super, ali ipak ozbiljnost na nivou. Sad ja oko malo navikla sam ipak da se, ne znam, navikla sam na tu ljubav i slobodu ogromnu koju mi ovdje dobijamo u našoj mitropoliji, eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Sad ipak ti kad odeš u tako veliki grad, ogromni grad i toliko mnogo, ne znam, jedna eparhija koji broji preko 2-3 miliona, samo to ti govori da je to sad malo ipak drugačije ustrojeno. I malo sam se plašila da li ću sada pronađem tu neki svoj kutak u koji ću ja rado da idem. Ali eto, hvala Bogu na poziv Oca Ignjatija iz Sretenjskog manastira. Tamo sam pošla prvi put i onako na prvi pogled se zaljubila bukvalno taj manastir i sve što se u njemu nalazi i na pojanje i na divne baćuške koji su tako nekako, ne znam, žive u centru Moskve, ali su toliko su, evo, po mom sudu, duboko duhovni, toliko i znaju, imaju zajednički jezik sa svim, kogod dođe u taj manastir nije otišao nezadovoljan, to ja mogu da ovako da kažem što sam ja vidjela. Ne kažem da nije tako sigurno na mnogim drugim mjestima, ali meni je to onako moj drugi dom u Moskvi, tako da moram to da kažem. Tamo sam do sada doživjela mnogo lijepih trenutaka i stvarno su službe predivne. I baš se onako dočaravaju pravo neko rusko pravoslavlje koje mi, onako kad mi kažemo aha, rusko pravoslavlje, pomislimo na tako duge službe, velelepne, ne znam, baš velelepne službe i nekako ispunjene i njihovo pojanje baš specifično. Tako da je to moja preporuka, kad god pođete u Moskvu, obavezno nemojte da zaobiđete Sretenjski manastir, tamo ćete doživjeti pravo rusko. Doživjet ćete, kako da kažem, to zvuči malo prefinjenije, onako pečet ruske duše će se baš ucrtati baš tamo.
Ovako što se tiče službi i bogosluženja, da li na prvi pogled postoji neka razlika između bogosluženja kod nas i kako se ono odvija u Ruskoj pravoslavnoj crkvi?
E sad, možda nisam ja baš pravi sagovornik za tu temu, ali koliko sam ja mogla da zapazim, u suštini služba kao, na primjer, ako govorimo sad o liturgiji, sve je, oko ja sam zapamtila, sve je isto, mislim, sve je na crkveno-slovenskom, sve su iste molitve i sve je onako, sve ide u istom redu kao kod nas, samo što rekla bih malo su onako duže službe i uvijek i onako sve se iščitava polako, da se slučajno ništa ne preskoči i kod njih je obavezno, sad zavisi na kom se mjestu nalaziš, ali obično je mnogo saslužitelja i šta je možda interesantno da kažem? E da, to je meni bilo vrlo interesantno kad sam tek stigla, da na primjer molitve vjerujem i Oče naš obavezno preuzimaju đakoni u svoju tu dirigentsku palicu, oni preuzimaju i usmjeravaju narod i kad ti čuješ, ne znam, 2000 duša koji izgovaraju vjerujem, vjeruju na crkveno-slovenskom, je baš onako impozantno.
Osjeti se da je to zajednička, jeste, onako molitva baš.
Jeste, jeste. I vidiš tako ljude, bakice pogotovo, koje su onako vrlo tako ozbiljno to shvate, da slučajno se neka metanija ne zaboravi, da to bude sve onako kako to dolikuje, da ipak to oni čuvaju. Tako vidi se to na njihovim licima, tako meni nekada interesantno pa posmatram. I kod njih nema baš tako, ne znam, nisu baš tako ljudi koji će da mnogo obraćaju pažnju na drugi, ali meni nekada bude interesantno čisto da bih ja vidjela kako tu sve funkcioniše, tako vidim kako se zapravo oni stvarno žive u to. Nije to sad, neko bi rekao, to je čista forma. Vjerovatno ima i toga, ne kažem, ne mogu da sudim, ali stvarno impozantno kad vidiš, ne znam, služba koja traje 4 sata, na primjer sad je bilo u toku posta, su duže službe, baki i stare ljudi koji stoje po 4 sata. Znači ima nešto što ih tjera da tako stoje, ne čisto da im neko rekao sad vi treba da stojite. Nešto njih znači tjera, znači da tu ima nešto što njih pokreće.
Da, živa vjera, vjerovatno, da. Ovako, kako biste nam opisali neke osnovne crte crkvenog života kod Rusa, evo, u toku je Veliki post, kako Rusi doživljavaju taj Veliki post i kako, koje mjesto ono zauzima u njihovim životima?
Pa, baš ime govori Veliki post. Ako bih možda rekla, ako me pitate kako je, ako bih opisala, rekla bih ogromni post. Tako nekako da, kako da vam to dočaram. Čak sam se ja malo iznenadila, pošto kad uporediš Božićni post i ovaj sad Veliki Vaskršni post, stvarno jeste razlika u smislu da ljudi stvarno to neko ozbiljnije shvataju i da se stvarno pripremaju onako i kad je počeo post i kad su počele službe, počevši sa kanonima Andreja Kritskoga, ja sam ostala bukvalno u čudu da su krcati hramovi, da su svi onako, svi posle posla obično tamo završava oko 6 časova, pošto takva je kod njih, obično se počinje u 10 ujutru i završava u 18 uveče i apsolutno onako svi koji su mogućnosti pođu na službe. I stvarno ti je lijepo kad vidiš krcat hram. Ja sam imala priliku da bar puta budem na balkonu, tako da mogu da posmatram onako kako se narod ponaša i kako je to sve kao neka mirna rijeka koja se usmjerava, koja nevjerovatno je stvarno kao neki hor, narodni hor koji tako savršeno funkcioniše u nekom sazvučju i imaju oni prosto tu taj neki dar za nevjerovatnu, perfektnu organizaciju koja stvarno za moj ukus ne narušava neku opet, ne narušava ljubav, ne narušava sad neku, kako sad vam kažem, da previše zakona narušava slobodu. Rekla bih ne, ipak je to ljudi koji, kad ti vidiš da oni to rade od srca, onda to već razumiješ, ne možeš da osjećaš da kaže sad previše je tu, ne znam, previše je, ne znam, nekih ograničenja. Vjerojatno ima i toga, ne mogu sad da tvrdim, ali meni je to prelijepo stvarno kad tako posmatraš ljude koji su od srca tu i koji znaju zašto su tu i koji žele da budu tu, ne znam, lijepo je to sve vidjeti. Tako da je to, opet živjeti, smo povezani, da.
U pripremnim nedeljama pred početak Velikog posta, tačnije na kraju Siropusne nedelje, održava se i večernja služba praštanja ili praščalna večernja, koja kod Rusa zauzima posebno mjesto. Kakav je osjećaj prisustovati toj službi?
Pa, cijela ta nedelja počevši baš sa tom službom, pa onako pa kad krenu kanoni Andreja Kritskoga je zapravo je stvarno nevjerovatno. Ja ne mogu da vam objasnim koji moj bio onako lijep doživljaj iznenađenja kad sam to sve posmatrala. Baš ta služba, da, to je bila nedjelju uveče. Sad ja sam ono, nešto nisam iskreno, valjda od sve te neke žurbe i od predavanja, nisam mnogo ono se zamislila da je to baš ta služba i onda sam pošla više onako mahinalno iskreno. Nisam ono rekao idem na službu, ajde, tu sam bila u blizini, a rekao ajde vratit ću do hrama. I onako baš je stvarno, ne znam, kad ti vidiš sveštenike koji rade metanije nad svojim mlađom sabraćom i bakice koje se onako stvarno ono prestite onako od srca, onako doživiš baš blagorečeno mali šok ono, ako pa na čemu da vam oprostim, nije prestite, pažalosto, horašo, prestite vi, onako bude baš, ne znam, lijepo stvarno, onako nije to samo neka forma da ti ispuniš, nego ne znam kako da vam to opišem, stvarno jeste
od srca, kada,
jeste od srca, to je pogotovo toliko ljudi kada tako krene onako i kaže, čuju dakle si ono te, ne znam, to sam zabrala da kažem da stvarno ne znaju svi Rusi ko su ljudi iz Srbije i Crne Gore iz Republike Srpske, ne znaju, ali ovi koji znaju tako sa duševe da mi ja to ne mogu objasniti, prosto ono, sve bi vam dali. Čak ja isto kad je bila služba, ne znam, to je bio isto jedan kanon Andreja Kritskog i sad nisam znala da je te služi njegovo visoko presveštenstvo, odnosno njegova svetost, kako se to pravilno kaže. Patrijarh Ruski. I sad, još sam ja malo poranila čak, bila je tipa 6.20, a služba je počinjela u 6.30. I ja ako vidite, malo sam malo pornuta, malo lijepo da zazvam neko mjesto da mogu da posmatram. Ja dolazim, vidim nešto, neko obezbeđenje, nešto se tu dešava. I sad nemam pojma da će da služi patrijarh Kiril. I krećem, dolazim u crkvu, međutim, ne mogu. Kao već je sve krcato, ogromni hram, znači gdje možda sad ne 2000 ljudi, već je sve puno. Rekao, je li moguće, baš sam onako htjela da pođem. Sad ja se okrećem i tu stoje kao oni bogoslovci koji studiraju na seminariji i koji regulišu taj cijeli poredak. Ja kažem, pa li možda se prođe gore, ono, baš mi je žao što ne mogu da prisustvujem. A tkud vi? Ej, Crna Gori. A, vi naše braće, davaj, pađom. I sad ja ono kao, pa nema veze, oni sad nije, daj, idemo kao gore. I sad ja pojmanem gdje me vode, a i sad gore balkon. Rekao, hvala vam, baš ste divni. Tako da sam dobila onako to VIP, VIP mjesto bez mnogo traženja, odnosno, baš sam se iznadila, tako da. A tek tu je bilo onako fascinantno posmatrati kako to sad sve ide. To je tako organizovano, kako to se teče. Prosto onako, čini mi se da bi se mi možda malo izbunili, ali to kod njih nema. Kako oni uspjeli da tako to sve završe bez mnogo mešanja, bez mnogo onako neke disorganizacije. Prosto ono, fascinantno kako to sad sve, ne znam, funkcioniše. I baš je bilo stvarno to večer, svi su to komentarisali da bude neka baš lijepa i beseda patrijarha i svi su ono okolo i monahinje koje su bile pored mene. Tako su neko bile, ne znam, radosne, baš se radost osjećala i neka svjetlost i, ono, i molite su bile čudesne i hor koji je stvarno, ja ne mogu da nađem odgovarajući epitet, odnosno tribut za taj hor, prosto su nevjerovatni. I to su zapravo bila dva hora, čuveni sretenski hor i hor, da kako to sad zvuči jednako, ali nije. Znači ima hor u seminari, isto sretenskog manastira i baš sretenski hor koji je onako naširoko, nadaleko poznat, koji čujem sad da će brzo gostovati u Beogradu i kad oni onako... Kad i njihovo sazvučje, kad oni zajedno pjevaju, to je zaista nešto nevjerovatno. Prosto to samo može čovjek da doživi, pa ona tek da kaže.
Njihovo pojanje se malo razlikuje od našeg.
Jeste, jeste ta tradicija njihovog pojanja, odnosno to moskovsko pojanje, jeste ovaj dosta drugačije, nema tu mnogo. Mi smo onako čini se malo oslinjeni neku vizantijsku tradiciju, a i naše to pojanje Mokranjčevo. Opet je tu ima, da kažem, sličnosti, da kažem, te terce, ako mogu tako da kažem, akorde. Ali opet je to kod nas malo neko, da kažem, veselije, malo uključuju se opet i djeca i prijemčivije narodu. Opet ovo je malo ipak više akademsko pjevanje. Jeste, više onako baš, tu, da bi to morao da pjevaš, da bi mogao da pjevaš, ipak moraš imati neko obrazovanje muzičko, što je onako čini mi se nije baš lako, nije baš jednostavno, da.
Baš lijepo, evo u nastavku napravit ćemo malu pauzu, a naši slušaoci mogu čuti jednu finu pjesmu Vila sa Košara koju će ovom prilikom da nam izvedu sestre Jelena i Mila Cerović.
Krva mesec vrkošara, grobnice ga srpske skrile, jezni mehom mrak damara i jecajem gorske vile. Smrtnim ropcem šuma spori, vratite se, braćo mila, zar vam muški rs ne kori, po sestrima vaša vila. Odsekli oj psi u vojke, sustigla je mrska hajka, al se ne da zor devojka, na gorkinja naša majka. No krstače ove straži i amanet vitezova, junačke im rane blaži, starom pesmom sa Kosova. Tiho tuži zapeva, nenavikla na okove, ko Kosovka negda deva, mrtvu braću pesmom zove. Vratite se, sokolovi, vratite se, meni jamo, traže od nas pradedovi, na dušmane isteramo. Dižite se, divjunaci, počivati još ne smete, treba jaram da se zbaci i da opet poginete. Nema kosmet ko da brani, trulije su njine kosti, dižite se opevani, a njima nek Bog oprosti. Oni mrtvi svetom hode, a nisu ni bili živi, hajte braćo, ustaj rode, juriš sokolovi sivi. Vratite se, sokolovi, vratite se, meni jamo, traže od nas pradedovi, na dušmane isteramo. A ja gledam li u suze, gde nam mrtvi živim sude, ko nam braćo dušu uze, svi za vilom nismo jude.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, mi se vraćamo našem razgovoru sa magistrantom političkih nauka u Moskvi, Milom Cerović, koja nam ovom prilikom govori svoje impresije o crkvenom životu u bratskoj nam Rusiji. mila u Ruskoj crkvi. Sveta tajna ispovijesti ima posebno mjesto kod svakog Rusa. Možete nam malo reći više kako oni doživljavaju ispovijest?
Sad kako oni doživljavaju, tačno to ne bih mogla da kažem, ali mislim sad kad bi pitalo šta je za vas ispovijest, vjerojatno bi dobila neki drugačiji odgovor ili ga možda ne bi dobila, možda bi se neko ne ljutio kako to možete da pitate, to je nešto, to je tajna, to je vjerovatno, ali šta sam ja vidjela, onako, meni to je bilo prosto, ne znam, začuđujuće da ljudi stvarno, uđeš u hram i sad počinje služba, na primjer, ne znam, tipa prođe sat, dva od službe i već kad sveštenik u jednom trenutku kaže da počinje tajna ispovijesti, samo vidiš polako jedna vojska koja kreće u donji hram i svi se onako pripremaju. I tu, ja sam, prvi put kad sam sišla, onako nisam, pojma nisam imala gdje, šta, kako, ono, ništa mi nije toliko to bilo poznato. Međutim, sad obično, sad zavisi od hrama do hrama, ali sad u ovom manastiru gdje ja idem, u gornjem hramu je, da kažem, ta centralna služba, obično u kripti je kao ovo kod vas, se odvija tajna ispovijesti. I sad, bude obično 5, 6, 7, možda nekad i više, zavisi od praznika, sveštenog služitelja, jeromonaha koji tu žive u manastiru, koji ispovijedaju. I ti vidiš, prosto mi je to fascinantno kako narod čeka, kako su mirni, onako, mislim mirni, prosto tiho je sve, onako, čuje se služba koja ide istovremeno i to su redovi. I ja sam iskreno bila malo, tek kad sam stigla, naravno, pošto nisam znala ruski jezik, kako sada se odvažim da pođem na ispovijest, onako, kako sada se da objasnim bilo šta, međutim, toliko su ti ruski monasi jednostavni, toliko su prosto odušni, tako puni ljubavi, onako ti odmah izađu se usred, kako vam odgovara, Bogu se ispovedate, slobodno pričajte i tu sve da kažu neku pouku, da neku riječ utjehe, da prosto onako osjetiš da stvar su te onako primili sa srcem. I stvar se to čovjek, nije, ne treba ti mnogo da osjetiš to. Tako da meni je to stvar bilo, baš mi to, ne znam, volim da kažem da Rusi stvar imaju tu, opet, ne mogu da se ograničim, sad ne mogu da kažem da li sad svi baš pristupaju onako čisto iz ljubavi, bez imalo forme, ono, zato što je to poželjno, ne znam, ali vjerujem da je većina ljudi koji su stvarno pristupaju toj tajni ispovijesti, stvarno se sprema nekako od srca i zna da je to bitna stvar, pogotovo u velikom postu, tako da je to opet jedna lijepa stvar koju sam ja zapazila i koju bi to rado podijelila sa vama. Lijepo vidjeti Ruse koji čekaju reda za ispovijest.
Mora li se ispovijeti na ruskom ili može i na srpskom jeziku?
Pa sad, ako je to bilo individualno pitanje, može i na jednom i na drugom.
U Ruskoj crkvi se i sveta tajna jela i osvećenja služi nekoliko puta u toku časnog i velikog posta. Vi ste prisustvovali, a tako isto i toj tajni.
Jeste, bila sam, eto, hvala Bogu, bila sam dva puta, ugrbila sam da pođem. Jedan put sam bila na manastiru isto u centru, to su sve, kako da kažem, stavropigijalni manastiri, vjerojatno slušalci znaju da su to manastiri kojima je zapravo iguman patrijarh, odnosno glavni nastojatelj, samo što je to onako, on je, da kažem, glavni, međutim, naravno, ne vodi on baš glavnu riječ, prosto bilo bi onako tehnički neizvodljivo koliko je stavropigijalnih manastira u Rusiji preko 250, ako sam dobro zapamtila. Tako da, ono, ali opet je to interesantno, mislim da su svi ti manastiri onako povezani direktno sa patrijarhom. I sad, Petropavlovski je to bio manastir i tamo sam ono slučajno na nekoj Facebook stranici vidjela da je tajna jela svećenja i kad sam, ono, malo sam stvarno bila kasnila i neko, kako to obično biva, neko malo iskušenje pred ulaz u tu crkvu, ali dobro, kad sam ušla, kako sam već rekla, pošto sam kasnila, naravno, a to nije ni čudo za nas, jel, za mene, i sad prišao je monah koji je vidio mene i moju prijateljicu kad smo ušle, onako se uzeo za ruku i poveo bukvalno na početak, i onako nam je bilo neprijatno jer tu su svi ljudi bili stajali u redovima, jer zamislite vi kako je isto ta scena, znači jelo svećenje i svi stoje u redovima, da bi monasi mogli da prolaze bez problema neosjetno kad te pomazuju. I mi smo onako, onako malo pogubljene stale u prvi red. Bilo je onako malo, čak malo neprijatno, prosto onako, tako je to jedna vrsta, da kažem, učinili su nam čast, da smo se baš gore poveli, blizu oltara, da posmatramo kako sve to funkcioniše. I stvarno je prelijepa ta služba, ono, kad čitaju se evanđelja i sad kad oni prilaze tebi, svaki put, znači posebno 7 puta, pomažu ti čelo i lice i sve, i vrat i ruke s obje strane, tako da je baš onako se posvete i ti osjetiš i ti čuješ da on tebe pomaže, da on čita molitvu, da se on moli za tebe. Tako da je bilo onako baš ne znam kako da kažem, baš posebno, baš ne znam, pravoslavno. To mi sad riječ došlo da kažem.
Vi ste imali priliku da sredinom marta prisustujete jednom naučnom simpozijumu u Moskvi koji je organizovan u čast svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Jeste, to su bile, zapravo to je jedna tradicija isto Sretenjskog manastira da ponedeljkom su drže lekcije o raznim, da kažem, svetiteljima. Odnosno, u ovoj godini to su svetitelji 20. vijeka i na moju veliku čast i zadovoljstvo počasno mjesto su zauzimali sveti vladika Nikola i sveti Ava Justin Ćelijski i Popović. I ja sam onako baš ostala oduševljena, ne samo što su baš odabrali naše svetitelje, nego na kako su ljudi koji su slušali ta predavanja, kako su reagovali na to, prosto nevjerovatno, kako su to bila pitanja iscrpna, kako su to bile diskusije, da ono, nevjerovatno zaista, ja sam u jednom momentu pomislila, ili moguće, ja ovo ne znam, kako oni ovo znaju, gdje su oni pročitali. Da, to je stvarno bilo baš mnogo lijepo, tako da mada ljudi koji znaju da u Sretenjskom manastiru živi da naš sabrat ruski monak koji odlično govori srpski jezik, koji se bavi našim narodom, našom kulturom, prosto našim pravoslavljem. I on je naravno preuzeo na sebe da drži predavanje o svetom vladiki Nikolaju i Avi Justinu. I to je zaista bilo ovako vrlo, vrlo ozbiljno i predavanje koje zaslužuje sve pohvale.
Da li su Rusi upoznati koliko sa srpskim svetiteljima?
Pa, da znate da jesu. Ja sam stvarno tad baš iznenadila. Rano, mislim, kako oni nas vole, ali opet kako bi oni znali, na primjer, ko je Ava Justin, mislim, baš sam bila onako iznenađena. Sad, kad je bilo predavanje o vladiki Nikolaju, kad je predavač završio predavanje, krenula su pitanja i sad bilo je više pitanje baš o Avi Justinu nego samo vladiki Nikolaju, što sam se onako baš začutila kako oni to znaju, čoveče. Ali eto, vidi se da je ta iskra naše te ljubavi prema nama je posijana i stvarno iz dana u dan raste. Sad, iako neko može da kaže, ne znam, od studenata kako je to nedovoljno, ali neka sitnica te prosto oduševi kad neko, ne znam, pita za nekoga ili koliko ti kaže, koliko se obraduje kad kaže dakle dolazite, prosto je nevjerovatna. Čini mi se da mi slabo ko će tako neko da kaže, mislim ima narod da kaže, vi ruski, brat iz Moskve, onako neko dođe, super, prelijepo, ali to više nam onako više postalo kao svakodnevnica. A oni ne, stvarno poklanjaju neku, iako možda ne mogu da učine nešto mnogo, ne znam, na dijelu sada nešto pošalju ili tako nešto, ali znaju u Kosovu, znaju u manastirima na Kosovu Metohiji, znaju o tom problemu, prosto onako brinu, nevjerovatno je to, ne svi naravno, ali onaj ko zna, trudi se da se još više upozna. I ko jednom dođe u naše krajeve, obavezno se vrati i prosto ode oduševljen. Tako ja se i trudim stvarno i kad sam ne samo ovako, da kažem, tim crkvenim krugovima, nego i kad sam, pošto je moj fakultet dosta ovako zapadna škola, mogu tako da kažem, i dosta je stvarno uticajan. I ne znam, nekako mi namjera da i njima prenesem tu ljubav koju imaju ostali Rusi, da i njima prenesem. I naravno tu baš ne znaju baš svi o nama. Ali polako im pričam, tako malim slike pokazujem i onako. I čak mi je skoro neka djevojka rekla u domu ko, Bože, ja nisam vidjela da neko voli toliko svoju državu koliko ti, kako tako možeš, ono. I ja kažem, stvarno, ono, koliko ja njima stvarno trudim se da im prenesem tu, koliko mi njih volimo, to čini mi se da ih time kupujem više nego što im sad, ne znam, prirodnim ljepotama Boke Kotorske ili, ne znam, starim gradom u Budi i tako dalje. Tako da je to bitno i to naravno, jer ipak mladi ljudi su oni nosioci budućeg pokoljenja i zašto da ne, u koji će možda biti i bliski vlasti sutra i u nekim vrlo važnim odlukama, tako da polako treba i tim nekim diplomatskim vodama prenijeti, ne znam,
pozitivno
prenijeti,
iskustvo,
da, apsolutno, apsolutno.
Znači možemo reći da je opravdana ona krilatica da je nas i Rusa 300 miliona.
Ako ne 300, onda 200, sigurno.
Barem 200. Evo, za kraj našeg razgovora možete li nešto malo više reći o svojim budućim planovima?
Sad to je malo nezahvalno pričati jer još uvijek ne mogu da kažem koncizno šta ja namjeravam, ali eto, uz Božju pomoć potrudit ću se da završim uspješno magistarske studije, da ostvarim što više kontakata, a i čini mi se već sam, ako smijem, onako, bit ću malo neskromna, na dobrom putu, onako, stvarno mi se otvara, kao što sam već rekla, samo kad kažeš odakle si, dakle dolaziš i onako pokažeš mali osmijeh i stvarno onako dobru namjeru, ljudi to osjete, na kojoj god oni poziciji bili, ne znam, bio to predsjednik kroz sotrudničestva ili bila to jedna čistačica na mom fakultetu, i ja stvarno pristupam sa istom ljubavlju sad, na njima je kako će da reaguju, tako da eto, voljela bih da se, kao što sam već rekla, završim uspješno studije, da budem uključena u neke projekte, što da ne, u razne seminare, konferencije, toga je sve više, i da povezujem malo i našu omladinu i njihovu omladinu, to je jako bitno, jer opet kažem, lijepo je kad čuješ neke starije ljude koji znaju mnogo o našoj istoriji, o bivšoj Jugoslaviji i tako dalje, ali je još fascinantnije kad ti vidiš osobu 20-22 godine koja se upoznaje sa našom kulturom i koje je prelijepo da uči i da izučava srpski jezik i da dolazi kod nas, tako da je to možda i još i bitnije.
Mila, mi vam želimo uspjeh u nastavku vaših studija i hvala vam što ste bili gost Radio Svetigora.
Hvala vam, moje zadovoljstvo.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bila je ovo Mila Cerović, magistrant političkih nauka u Moskvi, koja je za slušaoce Radija Svetigora govorila o svojim utiscima vezanim za crkveni život u pravoslavnoj Rusiji. Za kraj našeg razgovora poslušat ćemo još jednu pjesmu u izvođenju sestara Mile i Jelene Cerovića, koja je u duhu ove strasne sedmice, i pjesma se zove Plač Bogomajke. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji, na kamenu crkva stoji, u toj crkvi presto sedi, na prestolu knjiga leži, knjiga leži Evanđelja, čitaju je tri angela, dva arhangela, pred njima stoji Mati Marija, suze roni gorko rida. Ne plač, Mati Marija, ne plač, presvjata ja. Ne plač, Mati Marija, ne plač, presvjata ja. Srce moje kida se od bola, mog su sina uhvatili pa raspeli, otcom su ga pričestili, trnovenac na glavu metnuli. Ne plač, Mati Marija, ne plač, Mati Marija, treći dan će tvoj sin vaskrsnuti, za nebo se u slavu vazneti, zapevajmo pesmu herubimsku, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, slava tebi Bože.